Radio Okapi.
Sangone Bitu, Patricia Mwanda Buliu.
Okapi.
Kile ambote na benu nyoso na North Kivu vita mela ndakana bubu yai kifulu ya ba FRDC mpe bimpumbulu ya M23 na bansangu mekumina beto bimpumbulu yai mekuma na ba kilometre makumi tanu na mbanza Goma na nima ya kubebisa mpaka epulu na bimpumbulu ya Morgan basabala meluta kivuka ya inti Amerika ya keno ina mambote ya bimvangu ya Nzambi mebaka ngindu ya kubutusa zia kabisa lukuna Mkangu ya bizunga kumi na mosi ya RDC kile na kivonza samu na kimbevu mosi ya kekufu wa bantu meso OMS kile tembikila mbila na banfumu ya insi na beto
Okapi.
Matondo na benu nyoso na kizunga North Kivu vita ya ngolo landana kana nsuka ya bubu kifulu ya ba FRDC mpe bimpumbulu ya M23 na sektor ya Rugari na ba kilometre makumi tanu na nord ya mbanza Goma bimbangi mingi meza bisa iti vita ya ike lutila na finankani ya Rwaza kaka na sektor ya i kansi ntsangu ya imenzi mamante TV na banfumu ntsangu ya Gabriel Wamenya na kikongo ya Tony Ntumba Mamba
na kulanda bansa mwume katuka na solete civila ndambu ina makesa luelu ti bimpumbulu ya M23 ya ntikaka kunuwa na ti minduki ya nene katuka ntangu anana asuka bansa ngui na akeza viseti bimpumbulu ya M23 zungulu kaka makesa FRDC samu na kulutila na ndambu ya ngugo bisoko ti Rwaza na groupement ya Rugari awa betu kena kutuba bankindo angolo kena kulandakana na mfinakani ya bwala Rwaza mkangu ya sektori na kumaka bubu na nima midi na kibumba na ndaba kilometre makumi zoe na tanu timbanza Goma mutindu meza bisa bambangi kansi bansangu ina mendi mamantete fena bantolisi ya makesa abuwa diaka ya mbula matadi na ndambu ina
kansi na Sud Kivu na teritoria ya Uvira ba mai mai ba FDLR na bimpumbulu ya inti ya Uganda ndeke nata kivonza lumingu meluta batu la katia na ba inzo ya bantu samu na kupesa ba ubitumbu kulanda na bafumu ntoto ba usalaka mambu yina samu nkangu ya groupma ya maungu pesaka ba FRDC ba ntsangu ya metala bau samu ba FRDC fuka kuiza fukusa bau zika ba uvandaka sabala meluta ntsangu ya hii ya Gaius Chabilepa ya radio le messager du peuple ya Uvira awa na kikongo ya jongo mama koko.
Mabwala Mugutu, Manana, pe Kisha Je na mwaye plato ya teritori ya Uvira wakutila kayao na ba mai mai na kintwadi na ba FDLR kabinwani ya Burundi ya FNL bameyoka ba inzo lenda lunga makumi tatu bame sikimisa na mbuta mosi ya Dibwala Mosi binwani ina kena kufunda bau na kuwizana na ba FRDC manima ya kuluta ba FRDC na ba intu ya bimvuka ya binwani Nati Yandinga binwani ya kutanina nkangu MDP na kufi mosi ya kimvuka ba mai mai mebangusa kubakama na bao na kutila ya mabwala nyoso tatu ina na ndambu ya ba FRDC tangu ya hii meza bana TTV tumini ya ba FRDC kena kibali mebaka lukano ya tinda ndambu ya bantu batu tanu kufuaka upeba kangaka binwani itatu na kukotila ya ba FRDC na sabala meluta na intu ya ba mai mai kati ya bantu kufuaka kele nketo mosi ya Dibwala pi tumini mosi ya ba mai mai
na ndambu ya nkaka katuka bimpumbulu ya Morgan baby saka mpaka ya ipulu wapi ba ufuaka ba ukapi nyoso kima ya mfunu kile jaka kuna ve ya uhina kimvuka ya inza Gilman International Conservation JIC na nkufi mezu waka ngindu ya kubungisa ya ujaka ntuadisi ya kimvuka ya ya inti Amerika ya keno nina mamboti ya bimvangu ya Nzambi kuendaka kuna na ipulu samu na kulunguka mbote mbote nyoso ya fona salama Tsangu ya Jean-Claude Kabala ya Radio Ankeni na Mambasa awa na Radio Kapi na Kikongo ya Tony Ntumba Mamba
na bilumbu ke kuisa bae kuisa pesa manaka ya kuidika mpaka ya baokapi nsanguina pesa maka na kilumbu alumingu meluta na inwa ya ntwadisi ya kimvuka Gilman International Conservation JIC na mkufi na ntwala ya bisadi ya ICCN na masolo ya yandi salaka ti bisadi ya ICCN na epulu mbuta John Lucas zebisekati bata kuisa kanga bibulu ankaka ya okapi samu na kufutula ya bisalu wa mpaka ya epulu ina akena lutodusu ya kimvuka ya UNESCO Mbuta John Lucas Pesaka na bisadi na mwanda mbongo tiba ton tatu ya madia. ya fwana kuzalisa ti kimvuka jese ke sadisaka bisalu ya ICCN RFO katuka mvula lifunda mosi nkama ivwa na makumi nana nsambwadi mingi na ina metadila kusansa ba ukapiti na bisalu ya kupesa malongi na bifangu wa nzambi tina bisalu ya kusieta na epulu na ndamu wankaka kimvuka jese ke sadisaka banzo nkanda ya ndambwina kupesa maboko na bisalu ya mutindu na mutindu bonso kudefisa bankento mbongo samu na kusala mwamu mbongo bwela diaka kutimuna mabulu wa masa bunkete.
Na mambo ya mavimpi mutindo beto za visaka na nkufi benu za bati kiteso ya bantu kuluta milioni 13 na RDC kile na kimbevu ya kifuaka meso ya bake bokila onko serkoze mpe bubu yayi bantu kama makumi nsambwadi mekufuaka meso samu na kimbevu yayi bantalu yayi mepesama na kimvuka ya ketalaka mavimpi na ONU OMS na nkufi katuka sabala meluta kimvuka yayi kesala nyoso samu bantu adisi ya RDC kudivana na kuza manisa kimbevu yayi Benu Zabati, kimbevu yayi kele munika na bizunga kumi ya insi na beto. Sangu ya Nadine Fulan Simba na Kikongo ya Toni Ntumba Mamba.
Kimbevu ya onko serkozi kefua meso wa bantu na ndamu wankaka yake bebisaka nkanda nitu ya fuwa na aguzotisati kimbevu ina kemo nanaka mingi na mfinakani ya masa na kulanda rapo ya kimvuka omes na nti na beto ya Kongo Kinshasa kimbevu ina kemo nanaka na bizunga mavimpi kama zole na makumi tatu na nsambwadi na kati ya bizunga mavimpi kama tanu na kumi na tanu ya nti ya mvimba bame mwonisati na nti ya RDC kimbevu ina kemo nanaka mingi na bifulu masa ke vwandaka wapi bima ke tatikara bantu diambu yake pesaka kimbevu ina ya wina na mvula makumi vwananana baya ntikaka kunwanisa kimbevu ina samu na kunwanisa kimbevu bake pesaka bambevu bilongo bake bokila ivermectine ina bake tobulwaka bambevu na musisa samu na yao ntwadisi ya dikabu ya omes kela ndilaka kimbevu ina kena kusala ntetolo awa na inti na beto samu na kusulatiba ntwadisi ya mbula matadi bwala daka baina ya bimvuka ya lusadusu samu na kutala mutindu ya kunwanisa kimbevu ina
Basaba mama beto sala keba mpe beto tala dila mavimpi na beto. Na kizunga oriental ya ukele na bantumo ya nkangu ya distrikta ya Owele ina kelomba eti ilu yalu ya inti ya beto kubungisa na solu nyoso nzila kele kati ya ziro tinyanya. Nzila yai ya ba kilometra nkama zole makumi zole na mosi kile ya kubeba mingi. Bantumo ya yai meza visa ti ilu yalu kulakaba. Kulakaka bau katuka mvula mafunda zole na sambano iti bau tabungisa nzila yai kansi tibubu ki mame salama ve samuna yau betula ndambuta polen odian tumwa yankangu ya rungu yanzikile na kinzonzolo ya Andre Kitingi.
Nous sommes tout simplement en train d'assister à une injustice.
Masonga kele vena mambo ke luta na luzingu na beto awa na RD Congo. Mkangu ya otole menyambulama ya keleka na luyalu ya anti Congo Democratic. Kubanda ntungi ya kusolama ya mvula mafunda sole na sambanu ata mutumosi ve ke tala nzila ina nyanya isiru. Nzila ina ke konda manaka ya mbongo mpifoner ke pesa ve mbongo samu na kusala kisalu mutindu yandi mekwisa kupesa na nzila ya maagi bunya mbongo mafunda kama nana na makumi itano ya dolari ya Amerika na ntola na yo yandi pesaka dolari mafunda kama tanu nyanya isiro ata ve mafunda kama zone ya ba dolari kana nzila ina kuhidi kama ve beno kezaba mutindu mambu taluta beto kilomba na luyalu na kupesa mbongo na ofisi de rutu sambu na kuhidika nzila ina na ntola nge malungi ya bana kufutu kina
réhabiliter cette route avant la rentrée scolaire.
Moi qui vous mets tout kalandambu ya commissaire ya district ya Owele ya mepesa ntsangu ya luyanti kububuyai ya bisalu ya ndila katuka wamba mpeisiro ndila yai kele inda ba kilometre nkama makumi zole na mosi. Samu na kumanisa bangonde zole mpamba mekabula beto na lukutakanu ya mfunu ya mbala ya kumi na iya ya ba inti ke tubaka nzinga ya Falansa awa na RDC. Kansi bisalu ya kukubika nkinzi ya ike diata malembe malembe. Nkundi na beto Jacques-Yves Molima zietaka batika ina tayamba banzinza. Sangu na yanzi awa na Kikongo ya Frida Nlandu.
Na pale di pepe bisalu ke salama. Boke pakula langi, boke bula bakaro ya ntama samu basoba ya nkaka. Poe boke tula ba matolo. Bantuke na bifulu ya inzo kusala bisalu. Na ndambu ya hotel ya nkumbu ya Fleuve Congo, ina vwanaka ntama CCZ, bantuke sala mpe bisalu. Bauke bula bibaka mpe bisalu ya nkaka. Kasi na bifulu ya nkaka betuke mona barido. Na Fleuve Congo hotel, bisalu yoke salama. Bantu ya kisalu ke balula ntoto samu na kubongisa, ki fulu wapi boke tu la matoma mpebau ke yidika ba mabulu ya maza. Kasi bisalu ya Fev Congo Hotel kele tete ntama samu ya manisa. Na nganda ya Stade Martyr bisalu meku yantika ntama mingi ve. Na hotel Memling gwela jaka na hotel Sultani mambu nyoso me yilama kuna mpe makutakanu ya nkaka kevwanda.
Batata ba mama tala ntsuka ya bansangu ya nkokila ya bubu matondo mingi na Jean-Claude Siala ya sisaka beto na nzira masini matondo mpe na Suzanne Zobo Odra mpe Richard Junior Kamunga ya todisaka bansangu ya nkokila ya hii binu vikana mbote
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.